Her i løbet af eftermiddagen rykker der skyer ind over landet vestfra, og i de vestlige egne kommer der efterhånden også lidt regn. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk, nogle steder hård vind fra vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Her. Jeg kan næsten ikke høre mig selv, og det er jeg simpelthen nødt til, hvis jeg skal orientere.
Ja, du skal bare hovedet lidt længere op i nøgen røv. Du må altid høre sig selv.
Velkommen til, Bæltestedet.
Tak skal du have.
Ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, Simon.
Nej, jeg kan også godt se på dig, at du er fortørnet, og du er ikke helt tilfreds. Der er nogle ting, du ikke er helt tilfreds med.
Ja, altså, vi kan jo godt lide at være først med historien, ikke?
Ja.
Og når man så sidder og hygger sig med sin historie og tænker, så har vi virkelig et program til lytterne. Så kan man lige tjekke de danske aviser, så siger man, nå, okay, den er også rød på der. Nå, okay. Det skete hele tre gange i dag.
Ej.
Udover det, så havde jeg også en fantastisk salgsannonce på en Chalet Astrovan til salg i den blå avis, som var ret sjov og kreativ.
Ja, og det var billigt.
Det var også billigt. Men den er også væk.
Den var også kommet op
på. Og hvad gør man så? Yeah. Så har man selvfølgelig lige nogle historier i baghånden, som er lige så gode. Måske bedre. Det er lige meget. Det skal nok gå. Det skal nok blive godt. Så derfor synes jeg egentlig bare, vi skal komme i gang. Den første historie.
Ved du, hvem du lød som lige der?
Nej.
Du lød som sådan en tryllekunstner, som lige har tabt alle kortene på gulvet. Duerne er fløjet ud af bukserne. Den der skumgummisten, der skal hives ud af skoen, den er også blevet tabt på gulvet. Der driver tørklæder ud af munden på dig, og så står du foran børnene og forklarer, at det skal nok blive godt igen alligevel. Og selv børnene græder på vej til at gå, ikke?
Kan I lide, Loke? Kan I lide?
Det skal nok være godt! Jeg skal... Jeg har været at se her! Det er en... Min... Se, den tager bukserne af!
Selv en tryllekunstner kan have en dårlig dag.
Ja, lige præcis.
Tro mig.
Men jeg ved, at jeg ved rent faktisk, at dit arsenal er tricks, hvis man skal lave det i overført betydning. Det er en stor purs. Du er en stor purs. Du har fyldt med gur og sauer, med jænne gur og sauer. Jeg ved, at du har det, Jan.
Og ved,
at du har det gur og historie. Ja, det er, du,
man skal ikke bare se at komme i gang for.
Jo, det var bare ud over stepper, jo.
Vi skal til Manhattan.
Ja, der var jeg ålderen, så er
vi skal til Manhattan.
Ja.
New York.
God gamle downtown.
USA.
Lige præcis.
United States of America.
Wall Street, Pier 17 og udsigt over East River og Brooklyn Bridge. Ah.
Ja, det er rigtigt.
Ground Zero.
Og... Up and coming.
Yes, nå, som man siger.
Det er tre dage siden nu. Jeg har haft den liggende i skuffen. Jeg tænkte, en eller anden dag, så sidder jeg med håret... Ja, måske ikke i postkassen, det bliver sgu lidt svært. Men jeg sidder i hvert fald og har den her problematik omkring, at der er andre aviser, der lige finder historien og smider den på.
Yeah.
Vi er jo lidt bundet op på, vi sender kl. 14.
Det er vi.
Nå, men for et par dage siden, der var der altså en march. Læg mærke til det. Jeg ved ikke lige, om det var en rigtig march, men der var i hvert fald et optog.
Ja, men stadigvæk tanken om at gå i takt. Vi ved, at det forstærker i hvert fald mange mænds selvtillid.
Og her var der altså så snakke om 400.000 miljøforkæmpere, som jo stort set har fyldt hele Manhattan.
Ja, det må det.
Ja, og de vil ligesom sørge for at få lidt presse på den konto ved at møde op så mange miljøbevidste mennesker på Manhattan. Og ligesom sige, prøv at høre, der er altså nogle alvorlige konsekvenser ved de her klimaændringer, som der er gang i. Og I er nødt til at gøre noget.
Ja.
Og det er jo en god tanke. Og I må vække også mange mennesker, der møder op til sådan et arrangement.
Om der har sikkert også været mange followers, ikke?
Det tænker jeg også.
Så bare tænker, okay, jeg får en dag fri, hvis jeg siger, jeg skal ud og demonstrere for miljøet. Det er fint.
Ja, lige præcis.
Ligesom der er alle andre, ikke? Ud af 400.000, der har måske været en 8-9 miljøaktivister, der virkelig mente det, ikke?
Jo.
Som vil give deres liv for pandagen og for renere miljø og mindre koldioxid og så videre.
Resten har bare været tomme likes, som tænker alligevel.
Det er tomme kalorier, ikke?
Nå, men i hvert fald. Så det, som der er vildt ved den her lille, det her lille arrangement, det er jo så, at der er en fotograf, der går på gaden, efter at den her sådan lille seance er løbet af stablen, og tager lidt billeder. Og det er så her, det bliver lidt komisk, fordi at faktisk så er alle gader, hvor at de her har marcheret, fuldstændig smadret med affald. Kaffekopper, aviser, tomme flasker, Gatorade-flasker, så videre, så videre. Alt det, der skal til for at holde den kørende i den Indian summer over there in Manhattan streets.
Hold kæft, hvor er det pinligt. Jamen, det er jo, det siger jo bare alt om at sige. Altså, så er det jo klart, at der ikke er nogen, der kan tage dem seriøst, ikke?
Mm.
Der kan godt være, der sidder nogle mennesker inde, eller det gør der jo på Wall Street, eller på Manhattan, som har rigtig, rigtig meget med penge at gøre i store multinationale korporationer, som måske forurener rigtig meget eller ikke tager hensyn til miljøet.
Det kan jo genbruges, alt det, der ligger på gaden. Ikke? Både plastikflaskerne og kaffekopperne fra Starbucks. Men chancen for, altså, der er jo affaldssortering.
Ja,
og der kan man så godt lige smide den i. Det, jeg synes, der er så vildt, at folk har haft så travlt med deres præmis her omkring miljøet, at de åbenbart ikke har haft tid til at finde sådan en skraldespand. Og i øvrigt, fordi at den var adviseret, den her sådan, det her lille arrangement, var der blevet stillet ekstra mange affaldsspande op. Men alligevel, så ligner det altså noget, der er lort. Eller løgn.
Ja.
Undskyld mig, ja, det er når de er færdige.
Jeg synes, at kombinationen er god. Det ligner, fordi det ligner noget, der er en lort af løgn.
Jamen det,
når man ser billedet, ikke?
Vi skal have nogle tørre tal på bordet.
Ja.
Papir og pap udgør 40% af, hvad skal man sige, det faste affald på de nordamerikanske lossepladser.
Mm-hmm.
Og hvis vi så tager, hvad skal man sige, hvad er det, altså de her kopper, hvis vi nu tager de her Starbucks-kopper, ikke? I 2006 blev der mere end 6,5 millioner træer, altså kottet ned for at lave eller producere 16 milliarder kaffekopper, altså de her papkopper, til de amerikanske forbrugere.
Til Starbucks, ikke?
Til Starbucks.
Og hvis man så kigger tilbage fra 2006, hvor mange Starbucks der var der, og hvor mange Starbucks der er i 2014, så kan man se, at det er, der er i hvert fald ikke kommet færre Starbucks.
Nej.
Lad os sige det på den måde.
Og de her sådan 16 millioner kaffekopper, de resulterer altså så i 253 millioner pund affald.
253, 25, det er 100 og... Okay.
Det er half. Den er svær, men du er
ind på
noget rigtigt. Det er 175 deromkring,
ja.
Plus minus lidt løst. Det har vi ikke tid til at regne for det er alvorligt det her, Simon. Og jeg vil godt lægge nogle billeder op på Facebook, så man kan se det gris.
Ja.
Men i hvert fald, faktisk så har Starbucks altså kaffekopper, der kan bruges flere gange. De koster en dollar. Så man siger, det er jo også, altså, folk vil ikke være med, åbenbart.
Men det kan jo godt være, fordi de har tænkt, prøv at se, hvad I gør ved vores miljø, nu gør vi det samme med jeres. Er det, synes I, det er fedt?
Jamen, jeg tænker bare, altså, at folk, der drikker tømmer en flaske Gatorade, eller hvad det nu er, det er vi jo vilde med derovre, ikke? Alle de der farvede drinks, og sikkert alt muligt andet snask, at de tænker, at det går sgu ikke. Jeg har dårlig ryg, så den her tomme flaske, den er jeg nødt til at komme af med det samme. Den skal ikke være min rygsæk, så jeg stiller den her, eller smider den der, uden der er nogen, der ser det, ikke?
Ja.
Ja, altså, det er tragisk komisk, er det ikke det?
Jo, det er... Ja, det ved jeg jo ikke, men det er jo også... De der mennesker, hvis de har så travlt med at kæmpe mod miljøet, så er det jo måske svært at tænke på, at de... Ja, det var så måske samtidig svært at overkomme og skulle tænke på... På andres miljø.
Nærmiljøet.
Ja. Miljøet generelt, det er internationals, men nærmiljøet, det vil de sindssygt skide på.
Ja.
Men det er sikkert også dem, der smider alt det skrald, og sikkert også nogen, der hisser sig op nede ved affaldssorteringen, ikke? som står med sådan en åben container med det grønne låg og en med det blå låg, eller med det røde låg. Og så står han bare sådan, eller hun med siden, med hænderne i siden, med det der åbne låg, og står bare sådan nede i gården og råber sådan, nej, 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 ikke igen. Åh, hvor svært kan det være. Og så tager hun et plastiksatik op fra papircontaineren og lægger over i det almindelige brandbare affaldsskrald, ikke? Præcis. Rystende på hovedet, sådan råber rigtig, rigtig højt. Måske er en klokker med ned for at gøre opmærksom på, at hun altså eftersorterer skraldet. Men så når hun så til demo selv, ikke, så smider hun om, så hun drikker både Gatorade-flasker, som jo altså, ja, det, der er ikke noget naturligt ved det, og så smider hun med dem, og jamen, altså, Jan, vi ved det, og vi elsker det, at moral, det er godt, men dobbeltmoral, det er dobbelt så godt.
Jeg har smidt tre billeder op, hvis man har tid til det, så kan man jo gå ind og kigge lidt på omfanget af det her. Det er også meget sjovt, at de skilte, som de ligesom har gået med, hvor der har stået alle de her synspunkter omkring miljøet, hvad der skal strammes op på, de ligger også bare smidt i bunker efter demonstrationen.
Ja, måske tænker de skal smage deres egen kost. Jeg tror bare ikke rigtigt, det er sådan, det er.
Jeg lægger det op med det samme.
Okay.
Så er der værmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt, teknik og karate. Ninjaer og valfanger. Og bittesmå tissemænd. Hej!
Vi elsker Japan.
Det gør vi.
Solens rige. På grund af mange ting. En af tingene, det er jo deres mad. Vi er jo alle sammen de seneste, ja, jeg ved ikke, man kan sige, men altså sidste 20 år blev inficeret af for eksempel sushi.
Det er de sidste 20 år.
Ja, det
ja, det er sushi der. Det, ej, det er ikke noget for ja. Mig med det.
Ja, de det sidste 20 år, der har vi ligget og rummet både sushi og lever. Det er blevet større og større.
Ja.
Nå.
Og nu løber det også.
Ja, det er skrækket.
Nå,
prøv at høre. Jan,
fokus. Nå,
nummer et. Bog på den japanske Amazon PT i dag. Vi skriver det værende dato.
Det er den 25.9.2014.
Det er en kogebog, men det er en lidt speciel kogebog. For det er en kogebog, som fortæller, hvordan man kan bruge kondomer til at lave mad i.
Så det er ikke engang den store bagedyst, greatest. Gentag lige, jeg blev lige hægtet af det her. En kogebog.
Som har opskrifter på, hvordan man kan lave mad i kondomer. Altså bruge kondomerne som en form for form. Ja, det er jo det der. Eller det er ikke en form, for det er en form.
Ja.
En støbeform. Man kan jo lave meget. Man har jo set til familiefester, konfirmationer, begravelser, når folk har skulle spifte den lidt op, så har de jo fyldt nogle kondomer med vand og lagt dem i fryseren, og det ser måske også lidt mærkeligt ud, ikke? Men festligt er det, men nu er der altså ikke bare isterninger og ellers mærkelige jellos, man skal lave i preservativ. Ja, nu er det simpelthen rigtig, rigtig lækre opskrifter. Blandt andet er der en super skudt af vand, altså virkelig smagfuld, kraftigt snegle i hvidløgssmør, som man kan tilberede i preservativer. Der skulle være en kari pilaf, altså noget med ris, havde jeg sagt. Der er kager, og så er der selvfølgelig også frugtparfer, altså mere eller mindre froste ting. Og så er der alle mulige slags ting, man kan komme i fars, og så kan man jo ellers bare lave en farspølse, når man nu har formen. Og jeg tænker, selvfølgelig, det er kun i Japan, men der er jo også nogle brugsanvisninger med. For så var jeg jo inde at tjekke. Jeg tænker, hvor meget varme kan sådan et kondom egentlig holde til? Og det ved man jo ikke rigtigt, før man har prøvet. Og man ved jo sikkert godt, at hvis man påfører det direkte ild eller en anden form for energikilde, der vil kunne smelte, så er det jo klart. Så dør det. Men hvad tilberedningstemperaturer taler vi? Taler vi om, at der indgår en form for sous vide, altså det vil sige, at man vakuumpakker ting i kondomer, og så senere hen tilbereder dem ved lav temperatur i længere tid. Der står i hvert fald noget med, jeg kan ikke læse det japanske. Jeg lægger lige et billede ud af kogebogen, så jeg kan se det, men jeg kan jo se, at jeg har fundet nogle billeder fra kogebogen. Det var ret vildt at bare copy-paste nogle japanske tegn, og så smide det op i Google-søgefeltet. Så kom der bøger. For kom kogebogen jo frem, ikke? Nå, i hvert fald. Hvad skal man tjekke? Og jeg er gået ind for at tjekke på hvad hedder det? På en hjemmeside, som hedder terapi www.hobby.dk. Og der har jeg fundet frem til nogle støbeformer, man selv kan lave, hvis man ønsker at lave forskellige ting i latex. Og de fleste kondomer i dag er jo lavet i en lækker naturlatex, som jo altså kan, som man siger, rulles tyndt ud, men stadig giver fuld følelse under hele spektaklet. Og man kan altså få nogle forskellige former for latex. Man kan for eksempel få forvulkaniseret latex. Og det skulle altså holde lidt mere, men jeg har ikke rigtig fundet smeltetemperaturen. Det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne høre. Men jeg går ikke ud fra, og jeg vil ikke opfordre til nogen, at de skal enten elske eller onanere så hårdt, at latex smelter. Det tror jeg ikke, at nogen, der har godt af på noget som helst tidspunkt. Selvfølgelig hverken latex eller det emne, som det er pakket ind i.
Ja, altså, der har jo også været, der er sikkert også lavet dem. Jeg ved det, i hvert fald, vi har snakket om tidligere, det der med at lave mad i opvaskemaskinen.
Ja, det var jo stort hit, men det er jo også sous vide-princippet. Det er altså, hvor man tilbereder noget ved en konstant temperatur i længere tid, og så er det altså ikke for varmt, kan man sige. Ikke?
Men der er jo ikke nogen fordele ved at lave maden i et kondom, eller? Altså, frem for alle de andre posetricks, der findes. Jeg tænker, er det ikke bare,
jo, altså,
det, for at det er sjovt at tage ind på bordet, så kan du komme ind med seks kondomer, og så kan du klippe dem op, og så sige, hej, hvor er det fjollet. Jo.
Men altså, hvis nu kondomet har en smag, hvis nu man siger, at man er sammen med en dejlig ladies,
og hun... Ikke, det er jo ikke en helt sådan, vel, det er jo ikke
nej, men
det,
sund, der er også,
sund smag.
Nej, nej.
Og det, de smider på de
men, her. Men ja, skal vi ikke dømme.
Nej, okay.
Fordi hvis man har været sammen...
Hvis det er en bestseller, så må man bøje sig i støv.
Hvis man har været sammen med en ladies eller en minds, som nyder smagen af for eksempel, jeg ved ikke, der kunne være en, der hedder Dark Passion, en kondomflavor, som måske kunne være en blanding af mørk chokolade og passionsfrugt.
Jeg skulle lige til at sige, det 85% eller noget af den dur, ikke?
Tung og bitter, ikke?
Jo.
Eller der kunne være...
Som man siger.
Der kunne være sunflower oil, det er den helt neutrale smag af solsikkeolie. Der kunne være kardemomme og vanilje, eller kardemomme og lobster.
Jo, også en dugfrisk.
Lige præcis, dugfrisk kunne det også være. Og det kunne godt være, at der var nogen, der synes det smagte så godt, så de ville bruge kondomet med smags. Hvad hedder det? Med smagen af Dark Passion, for eksempel, ikke? Eller The Breath of a Swan. Det kunne også være, at svaneånden, den ligesom fik en eller anden form for gengang igen.
Ja.
Og det er jo ligesom, når der er nogle folk, der spiser noget slik, som man tænker, eller spiser nogle ting, hvor man tænker, det smager, det er virkelig syntetisk, men det er der nogen, der godt kan lide. Så kan det jo godt være, at der er nogen, der tænker, det er torsdag i aften. Det er Haggis night. Vi skal lave fyldt formave. Jeg er løbet tør for fyldte formaver. Jeg har Dark Passion liggende her i køleskabet. Dejligt afkølet preservativ med en smag af 85% guaranja, chokolade, bitter og hård. Dejlig, og så altså med fuldmodende passionsfrugter, høstet et sted i Sydamerika, presset lint ud over det her latex-aggregat. Så får du lige pludselig en fuldstændig ny fusionshaggis med mørk chokolade, passion, og den her formave, som skulle være udstoppet, den er det måske lige med. Og hvem ved, måske hvis man er utrolig nænsom og kan finde ud af at pakke ordentligt, jamen så kan det være, at du kan bruge preservativ bagefter. Ikke? Så har man jo altså vundet på alle planer. Så er der ikke noget med at sige, prøv at høre, torsdag kan ikke være haggis, nej, fordi vi mangler formave. Nej. Fordi man har altid lige, enten Dark Passion, eller et eller andet, Relax, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad de kondomer
hedder. Dublix.
Det er så lang tid siden, jeg har købt sådan noget, så det køber jeg kun ved særlige lejligheder.
Ja, men tak for, at du lige fik den med.
Det er dig. Simpelthen så sørgeligt på den konto. Hvis jeg skal. Så det var nyt fra Japan. Hvis du vil have bogen ind på Amazon...
Smider du et link op?
Jeg smider i hvert fald et billede op, så kan man finde den. Jeg skal nok lige se, om jeg kan finde et link. 2 sekunder, så skal jeg være der.
Rude boy, listen. Yes, we got the flow. Cause when I'm on the rhythm, yeah, we got the big soul.
Ja, men så var det jo her, jeg skulle have præsenteret en dejlig historie, som jo så åbenbart også har fået lidt mediebevågenhed andre steder, så må vi jo videre i teksten. Og så tænkte jeg, hvad er I vilde med derude, kære lytter? I kan godt lide den nye iPhone 6. Så dukkede der noget op. iPhone 6 Plus og problemstillingerne dertil. Der, vi ved godt, der er mange, der sviner det ene og andet til midten. Men der er altså også en del japanere, som er rigtig glade for den, men som ikke rigtig kan nå hele vejen rundt på det forholdsvis store display, der er på den nye iPhone 6 Plus. Og så går det hurtigt dernede, Simon. Og hvad gør man så?
Det ved jeg. Jeg besidder jo en af de her mindre asiatiske poter. Jeg har jo to af dem.
Vi har lige testet det i dag.
Vi har lige testet det i dag, og jeg kan faktisk ikke nå hele vejen rundt om min iPhone med mine små fingre.
Nej.
Og når jeg skal sms'e og åbne og lukke, så er jeg altså nødt til at have, hvad hedder det, have gang i at skulle lave en støtteanordning, hvor min lille finger, min lille bitte pølse lille finger, støtter under neden, således at jeg kan løfte den op og ned, så jeg kan med tommelen nå hele displayet. Altså, jeg vil ikke have de der nye store telefoner, hvor de siger, at de har 7-tommerskærm og sådan noget, jeg vil ikke have en chance. Jeg vil skulle bruge den som en iPad. Jeg vil skulle stå med det i en hånd, og så jeg vil ikke kunne betjene med en hånd.
Nej, men der er håb. Fordi at japanerne, de rykker hurtigt. Hvis der er en problemstilling, og det er noget med teknologi at gøre, så skal de nok sørge for, at alle kan være med på bussen. Og det handler om, det er Yubi Nobiru.
Yubi Nobiru! Yubi Nobiru?
Ja. Og det er altså...
Det er verdens sødeste navn, lige pt. Det er
Yubi Nobiru.
Yubi Nobiru.
Ja, det er en 15 mm forlænger til din tommelfinger, så du kan komme hele vejen rundt på dit display på din iPhone 6 Plus.
Oh.
Eller hvis du har en anden Galaxy Note 4, eller hvad du nu lægger og roder med, og har asiatisk håndstørrelse, så er der altså... Jeg kan lige smide et billede op for en reklame. Den er allerede derude online. Og det er jo altså simpelthen ligesom... Altså, den er lidt mere, hvad skal man sige, fast i det, end de her sådan, så gummidutter, du kan sætte på fingrene, når du tæller dine sorte penge, efter du har været rundt på landets festival.
Åh, ja. De er så seje, de der. Et gummifingerbøl, eller hvad det hedder.
Ja.
Sådan en nubret finger.
Ja, lige præcis. Den er lidt længere. Ja. Og så er der jo fordi, at man skal jo have, ligesom, hvad skal man sige, håndens... varme, eller hvad det nu er, der gør. Altså ligesom med de der handsker i starten, der kunne man jo ikke betjene en
sprinkler
telefon.
Sprinkler gloves.
Så derfor går der altså sådan en tråd fra din finger af og ud til fingerspidsen af din finger forlænger her, så du kan betjene din telefon.
Det kan jo være kærkommet i utrolig mange situationer at have sådan en lidt ekstra lang finger.
Og folk kan jo ikke. Altså, de kan jo ikke undvære deres smartphone. Altså, det, jeg har lige set en overskrift i dag, at der er jo en ret stor razzia i gang landet over, politiet har gang i, hvor de stopper folk. Og selvom folk får bøder for at sms'e og bliver taget for det, så sidder de sms'er videre, mens de får udskrevet deres bøde.
I bilen?
Ja, folk kan ikke undvære den livline nu til dag.
Vi snakkede om det i går. Måske kommer sms-målepistolen.
Præcis. Og det virker åbenbart til, at der er behov for det. Det var noget andet noget dengang, der var fastnet.
Ja, der
var det hele meget nemmere.
Der var
to 25-årige snørebånd, og skulle man ringe hjem, så fandt man en telefonboks, og så ringede man hjem.
Døde ens...
Og så kunne man gå lettere derfra.
Døde ens kærlige, men ellers oftest berusede mormor ved at falde i gadekæret i landsbyen, ja, så kunne det faktisk godt være, at man som barnebarn til hende var den sidste, der fik det at vide, fordi telefonen ikke virkede.
Ja.
Det er jo noget andet i dag.
Så
der tager mormor jo en selfie lige, inden hun fuldt falder i gadekæret, ikke?
Jo. Det, sådan er det.
Det...
Jeg kan fortælle dig en lille historie fra det virkelige liv. Jeg var ude og køre tog med mine børn i forgårs om morgenen.
Ja.
Står på Flintholm station. Og så ser jeg min yngste datter, som er 5 år, hun ser en telefonboks. Og så spørger hun, hvad det er. Så siger jeg, det er en telefonboks, fordi man kan ringe derfra. Så siger hun, men hvorfor skal man ringe fra stationen af? Og det er jo rigtigt nok. Det er jo helt fjollet, fordi alle har jo den der, du ved, lige ved hånden.
Men man skal jo høre sandheden, Jan.
Ja, jamen, fuldstændig.
Man skal høre sandheden for fulde børn.
Men kan det blive vildere? Nu er det iPhone, vi snakker om, og det er ikke elektronister, det her, men jeg vil godt lige bringe noget på banen, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor meget det her det virkelig er noget, der fungerer eller ej. Det er jo sådan, at der er ufattelig mange penge i, når der kommer et nyt produkt, og så lave lidt bling-bling, lidt ekstra ting til iPhones.
Accessories, Jan.
Accessories, ja. Jeg vil ikke sige det.
Nu sagde jeg det.
Ja, okay. Men så er det ord, vi bruger her.
Accessories.
Mm. Og der er der jo så nogle firmaer, der spekulerer i, nå, vi skal lige have et aftryk af den nye iPhone, og så går vi i gang med at producere. Og det er selvfølgelig altid noget, der er lidt ekstravagant. Altså, vi snakker iPhone cover i 14 karat guld, eller 14 karat rosa guld, eller rent platin finish, hvis man vil have det. Og det er jo altså sådan noget, der koster sådan 4500 til op til $8,500 for sådan et dejligt kovare. Det, der så går hen, hvor jeg siger ligesom, altså jo, der er selvfølgelig Altså, hvor der er penge, er der også idioter, som man plejer at sige, der hvor jeg ikke kommer fra. Så er der selvfølgelig også nogen, der godt kunne tænke sig at bruge lidt mere. Og så er det så, at jeg finder en hjemmeside, Simon. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
$8,000, Jan.
Jo, jo.
Det er klar, hvor mange penge det er.
Ja, det ved jeg godt. Men jeg finder så en hjemmeside, hvor du altså så kan få toppen af poppen. Du kan få, det må være verdens dyreste iPhone cover. Det dyreste, de har på deres hjemmeside. Det koster altså $48,5 millioner. Jeg har ikke haft tid til at regne det store tal ud, men det er mange penge.
Hvor meget? 48?
$48 millioner. $48,5 millioner.
Det er næsten $300 millioner, ikke?
Jo, men det der er jo, det er faktisk, at jeg prøvede faktisk at købe et her lidt tidligere, for jeg tænkte, det er jo snart, det er snart jul. Men de har en ret flot hjemmeside, og hvis det her det er en joke, hvilket jeg meget stærkt formoder, medmindre man selvfølgelig, ligesom den der side, vi snakker om i sidste uge med
Facebook. Har du nogensinde været i Dubai?
Jeg skulle lige til at sige det. Men det, prøv, det er
jo... Saudi, har du nogensinde været i Riyadh?
Her er det ikke et cover, det er en helt telefon, du får, ikke? Så det er lige lidt federe. Altså, det kan godt være, at du kan få et fint 24-karat cover, guldcover til en $4,500 eller $8,500. Men du kan altså, her kan du få en specielt lavet iPhone fra Falcon, hvor der simpelthen bare er den helt tunge diamant på bagsiden. Og så er der guld og platin i stridestrømme. Jeg lægger et link op, så kan man selv sidde og rode derinde og tænke, nå, skulle man forkæle sig selv lidt? Kan man egentlig trække det fra, når det er så stort et beløb for en firmatelefon?
Nå ja, selvfølgelig, hvis det er firmatelefonen. Det er da klart. Ej, der gav du mig en god idé. Den dag, jeg har $48 millioner, eller $300 millioner, så skal jeg da nok komme efter den med den telefon der.
Men der er, altså, det er også igen, det er guld, det er platin, og så på bagsiden. Jeg kan lige lægge linket op, Simon, så kan du se det. Der er der altså en stor, stor, stor flot diamant. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan det hænger sammen, og jeg tror, det er for på fiduser, men jeg tør godt ved med, at det næste stykke tid, der får det her, altså nok lidt omtale i pressen. Men husk, hvor jeg hørte det først. Radio 24/7, Bæltestedet.
Og du ved det. Vi skal en tur til Holland nu, og det er jo et sted, landet bag digerne, De Oranje, det er stedet, som jo i mange år har slået sig som et sted med kanalerne. Den meget åbne politik omkring pot har der jo mange år været indtil for nogle år siden.
Prostitution,
det har der også været. Der er så mange fine ting at sige med Holland. Og vi skal møde en mand, som har kreativiteten på sin side. Han hedder Leo Bonden. Og han er en uheldig mand. Det kan jeg godt sige det til at starte med som det.
Men han er kreativ.
Ja, det er han.
Men kreativ, men uheldig.
Lad os lige starte med at sætte en scene. Fordi Leo, han er til en sommerfest i 2012, hvor en af hans venner prøver at lave tricket med at skubbe ham i svømmepølen. Et poolparty. Der har sikkert været godt gang i den. Men
de vil gå viralt. De vil lave et viralt hit.
Præcis.
Kunne jeg forestille mig.
Præcis.
Til tuben.
Og der sker jo det uheldige, at Leo falder, da han bliver skubbet, og hans ven falder ovenpå ham. Og
det giver endnu flere hits.
Jo, jo. Og det forårsager jo altså et meget kompliceret benbrud.
Ej.
Jo, til Leos venstre ben.
Det vil stadig give mange hits. Fordi du kan altid se de der videoer, der ligger på YouTube, hvor der er nogen, der falder og slår sig rigtig meget. De stopper altid lige der, hvor de skal til at sige, den er helt gal.
Mm. Lige inden, inden at vedkommende, der kommer til skade, begynder at skrige, så stopper de lige.
Lige præcis.
Men det her, han stopper ikke med at skrige, kan man sige. Og jeg ved ikke, om det bliver YouTube for min. Jeg håber det ikke. Brodet, det er så voldsomt et problem, så det faktisk har problemer med at vokse sammen. Der er mange forskellige ting, der gør, at det er svært ved at vokse sammen, men i hvert fald, så må de i 2014 sande, at der er gået så meget betændelse i det her benbrud, altså inde i benet, og det er noget, der har spredt sig helt op til hans knæ, og hvis de får ligesom at skulle redde resten af hans ben, så han ikke skulle have skåret skinken af helt op ved skrevet, så vælger de så at bortoperere og amputere hans ben, meget klassisk sørøverstilen, lige under knæet.
Lige under knæet.
Og
så skal han i gang med bordbenene. lige skal drejes.
Han får jo mange gode. Holland har jo også et glimrende sundhedssystem, så i tilfælde af sådan nogle ting, der, jamen, så er der selvfølgelig masser af hjælp og støtte og vejledning at hente. Men Leo, han stopper ikke der, fordi han synes, det der ben, som har tjent ham så godt i så mange år.
Altså det amputerede ben?
Ja, det kan man da ikke bare smide væk. Man skal da være lidt taknemmelig over de lang, altså man må være taknemmelig over den tid, man har haft det ben. Så han spørger hospitalet, prøv at høre, drenge og piger, må jeg ikke få mit ben med hjem? Jeg vil så gerne have det med hjem. Jeg kommer til at savne det. Det bliver også en form for, det kommer sikkert også til at have en form for terapeutisk virkning for mig, at have det her ben. Og i Holland, der er det nu engang sådan, at hvis du får amputeret et ben på et offentligt hospital, så tilhører det amputerede, den amputerede del af dig, tilhører faktisk ikke dig mere. Den tilhører faktisk hospitalet og skal behandles som affald. Jeg ved ikke, om de har...
De har en blå container ude bagved.
Ikke? Og der er...
Der er småt brandbart.
og det er han ikke tilfreds med at leve. Så han går altså hele byråkratiets rettergang og får til sidst løs, altså frigivet sit eget amputerede ben.
Men hvorfor?
Fordi han gerne vil bruge det som et møbel. Og det stopper ikke, og der tænker jeg...
Frysetørret, eller...
Ja, det ved jeg ikke. Jeg sidder sådan og tænker, wow, fedt mand. Altså, vil han have blotlagt knoglen, vil han have udstoppet, vil han... Nej, han vil have det på den mest ubehagelige måde. Det er sikkert den mest hygiejniske og nemmeste måde at gøre det på. Men han finder en stor glascylinder.
Ja.
Og i det, der hælder han sit afskedsede ben af.
Og formalte hud, eller hvad?
Lige præcis.
Okay.
Og så lukker han glasset hermetisk til.
Ja.
Og så er det jo ligesom sådan en udstilling, der var i gamle skolelokaler.
En flot lavalampe.
Lige præcis. En lavalampe bare med ens egen rådne fod i. Så det har han altså fået gjort. Og han er enormt glad for lige præcis det her projekt.
Det er fandme mærkeligt, ja. Det der.
Det er nemlig rigtig, rigtig mærkeligt. Og på et tidspunkt, så kommer han lidt i et økonomisk uvær, ham her Leo. Det kan vi jo alle sammen komme i. Og han tænker, hvad kan jeg sælge herhjemme, som vil indbringe mig lige præcis de penge, som jeg har brug for nu? Og så tænker han, nu har jeg sagt farvel til mit gode gamle ben.
Og det er en unika, jeg går ikke ud. Jeg har aldrig hørt om sådan en lampe før.
Nej, altså jeg har hørt om nogle grimme lamper, som blev skabt af kolonister og nynazister, men dem vil jeg slet ikke komme ind på her.
Nej.
I hvert fald så har han jo brugt det som en form for terapeutisk, eller et terapeutisk element i sin hverdag,
mm-hmm.
efter han blev med et ben. Så han har jo gået og kigget på det, og jeg tror, han har fået sagt sit smukke farvel til den fysiske ekstremitet, som han måske har været mest glad for hele sit liv på mange måder. Og det siger han selv.
Og nu mangler han penge.
Nu mangler han penge, så sætter han det til salg på eBay. Det er jo klart.
Det er et godt sted.
Ikke? Altså, jo. Lampefod får noget et helt andet betydning, og det sker også for Leo. Leo, han smider det her op, men han sætter det, han vil sælge det til $100,000.
Ja, okay, men stadigvæk.
Jo, men du ved, the freaks come out at night. Der sidder sikkert nogen derude, der tænker, åh, hvad er sådan et halvt ben for sådan en hollandsk mand? Åh, det er det, jeg skal have i formaldehyd. Nej, ja.
Det gør der helt sikkert.
Og,
altså. Sælger han det som en lampe, eller som et stykke kunst?
Han sælger det som en hel lampe.
Okay.
Men det vil eBay ikke være med til. Da de finder ud af, at det faktisk drejer sig om et rigtigt afskåret menneskeben, og det så at sælges, så bliver han jo i den grad, altså med artikel på røv og albuer, sendt væk fra den elektronificerede handelsbase eBay. Og han er frustreret og ved ikke, hvad han skal gøre nu. Han sidder stadig i en lidt økonomisk klemme, men han prøver at komme ud. Og som han sagde, man må se det sure med det søde. Og for, altså, han har fået sit ben tilbage, hvis man kan sige det. Og hvis det er en ringe trøst.
Jeg synes, han skulle prøve Craigslist. Der solgt virkelig mange mærkelige ting.
Prøv at høre, hvis jeg var ham, ikke, så havde jeg taget Alibaba lige på stedet.
Verdens største?
Allerstørste.
Så skal vi til Norge. Vi skal snakke brunost.
Ja.
Kan du ikke lige sige det?
Brunost. 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 Ah, det er. Men det er jo i alle afskygningerne, der er det en af de... det kan jeg godt lide.
Det er en geost.
Ja, der er jo flere forskellige typer, skal vi lige til at sige. Ja,
det her det er så geosten.
Ja, men det er de jo alle sammen.
Den har jo en... Nå, det ved jeg ikke noget om. Men det ved jeg nu. den har en høj koncentration af fedt og sukker.
Det er ligesom smør.
Det er en tung brun.
Det er jo altså, hvor man tager gedemælken. Den brune farve kommer fra, at man tager den her gede formælk.
Kære lytter, nu bliver det brækket ned.
Ja, nu bliver lortet brækket ned for jer. Og så står de op på sæderen, op i, det gjorde de gamle dage, i kæmpe store kårekar under over åben ild. Og så rører de den her ost, den her masse, den her valle, den her ting, den rører de altså ind til, at sukkerstofferne i osten, det er jo faktisk, det er jo det, der gør det. Altså, det er jo mælkesukker, det er laktosen og i formælken, som gør, at den får den her brune farve. Og så rører man, indtil man har den her faste masse, som er fuldfed, og så får man altså den her, det er jo en skæreost, ikke? Men den er jo altså, det er lidt ligesom sådan et smør, som altså har sådan en nødagtig, cremet brun smag. Der findes to forskellige, som er de originale. Der findes en mørkeblå, og der findes en bordeaux. Og de er altså begge to usandsynligt velsmagen, og virkelig et skandinavisk produkt, som man synes, man er virkelig, virkelig, virkelig glad for. I Norge, der bruger man den som sådan et universelt produkt, man kan komme det i alt. Den har også en fantastisk umami, altså det her lidt gæret protein, eller hvad man kan kalde det. Man bruger det meget i for eksempel sovs, altså hvis man får en ret i Norge, saus, hvis man får en ret med for eksempel vildt elgekød, eller sådan nogle ting, jamen så vil det søde element, eller mejeriproduktselementet jo være, det kunne være brunost, eller det kunne være, herhjemme, der kan man jo, der er det jo klassisk at komme en lille smule blåskimmelost i vild sovs nogle gange, men derop der kommer man altså,
brunost.
Brunost sovs er godt til mange ting, og det kan umiddelbart lyde vulgært og på andre måder usmageligt, men det er altså en dejlig ting. Men hvad sker der med den brunost? Og undskyld, jeg lige måtte nørde den ud her.
Jamen, det er fint, nørde den endelig ud. Vi har både tid og overskud og plads til det her i programmet. Der er en lastbil, der er på vej, helt op fra Tysfjord. Det er meget, ja,
det,
meget nord op på.
Det
er
meget
helt op, hvor karrene de står.
Ja, det
og,
store kovrekar til brynost.
Han har læsset 27 tons af den brune ost op på sin truck. Og han kører igennem Brati, tror jeg det hedder. Jeg er ikke så god til noget som dig, Simon. Brati-tunnelen, det kalder vi den bare.
Jamen, det gør vi.
Det er det, den hedder nu. Og bemærker i sit sidespejl, at der kommer lidt meget lys om bagfra.
Nogen, der var overhalet, blinker de?
Ostepirater, måske. Nej, der er ild i osten.
Altså, det er jo fucking dyrt, det her ost.
Jo. Altså, og det er 27 ton. Det er det, jeg siger. Det kunne godt være ostepirater.
27 tons myseost på vej.
Ja. Der er ild i osten. Det må han konstatere. Han klodser bremserne 300 meter ind i den her tunnel. Han kommer, han er på vej ud. Han er på vej sydpå. Og der er ikke noget at gøre. Der er ikke nogen, der kommer til skade. Der er ikke andre trafikanter på vejen eller i tunnelen. Gudskelov for det, fordi der har været nogle skrækkelige katastrofer med lastbiler i brand i sådan nogle lange.
Det er forfærdeligt.
Passager.
Det er også en.
Det er der ikke. Men Simon, det der er så vildt, det er, at det tager 5 dage. I 5 dage er man nødt til at stå standby til at gå ind og kigge til det, fordi det simpelthen det ulmer med giftige gasser derinde.
Altså,
der er ild i de 27 tons ost.
Der står 27 tons brun ost eller myseost og brænder i en tunnel lige nu.
Ja.
Det må man ikke grine af.
Det må man ikke grine af.
Før man ved, om der har været nogen personskader.
Og det er der ikke. Det siger politibetjenten Viggo Berg, som jeg helt sikkert ikke har snakket med tidligere i dag. Han siger, at den høje koncentration af fedt og sukker jo næsten giver det sådan en benzinlignende ting.
Altså, det er ostenapalm.
Det er ostenapalm. Den brune ostenapalm.
Det er de norske faldskærmsjæger ynder at kaste ud over deres fjender. Det er glødende myseost. Det er det sindssygt.
Det er super vildt. Der går altså nok en uge eller to, før der ligesom er ryddet op, og man kan benytte den passage igen op i Brati-tunnelen.
Okay.
Så jeg kan lige sige til sidst, at vi er ikke alene, kan man sige. Fordi Kjellbjørn Vinje fra de norske offentlige vejes administration, han vidste ikke, at ost kunne brænde så voldsomt.
Nej.
Altså, brun ost i lys lue i 5 dage, ikke?
Jo, det er
med
altså
gasser dertilhørende.
Der må, altså, der må simpelthen... Jeg ved, jeg kender jo nordmænd ret godt, og jeg er jo ret sikker på, at der må have stået nogle nordmænd og tænkt... Altså, der, hvis der er noget, der bliver går til spilde, så bliver nordmænd jo generelt utrolig leje af dem selv. Det synes de ikke hører nogen steder hjemme. Man skal gerne gemme, man skal gerne bygge op, hvad der er brækket igen, så det virker mere. Og man skal faktisk gerne bruge flere penge på at reparere ting, der er gået i stykker, i stedet for at anskaffe sig noget nyt. Og det har de jo også råd til, kan man sige derop.
Jo, jo, bestemt.
Og det er jo et, synes jeg også, det er lidt et signal at sende til omverdenen, at prøv at høre, vi har det godt nok.
De har det.
Det er jo Anna Solbergs højre regering, som siger, prøv at høre, ved I hvad, vi har da råd til at lade 27 tons ost udbrænde totalt i en eksplosionsagtig brand over 5 dage. Det er altså en bagn, der vil noget. Det er et, jeg ved fandme ikke, hvad man skal kalde det, men 5 dage, du. Der ja. Må også lugte, altså hele den der tunnel må jo være simpelthen, altså enten må der lugte fuldstændig himmelsk, eller så må der simpelthen stænke helt forfærdeligt.
Jeg er sikker på, at den får et øgenavn eller to, når de har ryddet op.
Den brune tunnel.
Ja, den brune tunnel.
Ja. Ja.
Eller ostehulen. Ja, jeg synes også, det...
Den brune passage.
Ja, den brændende osttunnel.
Ej, det var dårligt, Simon.
Nå, ja, det var den.
Vi skal videre.
Det skal vi.
Ja.
I programmet eller bare historien?
I programmet.
Okay, så lad os gøre det. Skål. Det kunne være, at man nu er her ved omkring lidt i tre allerede sidder og kigger ned på den dugfriske, kolde, klare pilsner, man her om ikke så længe til fyraften skal nyde. Og det synes jeg er fuldt fortjent, og jeg synes, at man i et land som Danmark med en så fin tradition for bryggeriet.
Ølkultur.
Lige præcis. Ja. Jo. Kun kan glæde sig over, at for eksempel sådan noget som mikrobryggerier har kronede dage i Danmark. Det er hårdt, det er svært, og det er selvfølgelig ikke særligt konkurrencedygtigt i forhold til de der store, mere lidt neutrale ting, der kommer ud af vores multinationale bryggerier. Men det kan bruges til noget, Jan. Og det er der nogen, der har måttet sande i USA. Fordi der er ølbrygning kommet på undervisning, eller på skemaet på universitetet. Men ikke bare sådan... Okay, nu går vi ned og køber en pakke og noget ølstarterpakke ned i Matas, og så kører vi bare lige med nogle fade ned i kælderen, ikke? Og så er der bare totalt okay, bare vi får lidt dårlig mave her om et stykke tid, ikke? Okay. Nej. De går all in på den.
Jeg går også ud fra, at alle er over 21.
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, vel? Men det tænker jeg, det er de jo nødt til at være.
Det er sjovt.
Jeg går ikke ud fra, at man må stå og rode med den slags.
Nej, det har du faktisk ret i. Det er interessant. Det er meget interessant, Jan.
Ja, undskyld, jeg bragte det på banen. Nej. Nå, fortæl.
Det er i orden. Hvad hedder det? De har i mange år på Michigan State University haft et destilleri, altså hvor de lavede alkohol, men det var sådan mere i forhold til kemi, at de ligesom havde at kunne fremstille det her sprit, som de selv skulle bruge til forskellige forsøg, gik ud fra. Og der har jo så sikkert også været lidt sjov og ballade. Jeg kender dig i hvert fald.
Ja,
uden at nævne navn, så skal der i hvert fald nævne, at jeg kender der også til folk, som er installeret på højt, højt plan i det danske universitetssystem, og de ynder der også selv at brygge en lille squeeze i ny og næ. Nå, men det her destillering, det skulle altså tages til nye højder. Så en af de her lærer på den her skole siger, prøv at høre, hvad nu, hvis vi slår tingene sammen? Der er noget et handelsmæssigt merkantilt aspekt i det her. Omsætningen for mikrobryggerier i USA er eksploderet de sidste par år. Det er en milliard, det er en milliard forretning.
Vi havde jo historien om bryggeriet fra Texas, dem som lavede den der 99-pack øl på over 2 meter lang.
Vi har en dansker i toppen af ølproduktionen, eller niche-ølproduktionen i USA osv. osv. Og der kommer mere og mere. Men, som man siger, Michigan State, det ligger ikke så langt fra Detroit, kan man sige. Det område har jo været påvirket utrolig meget af, at netop den by er gået fallit og har haft det helt forfærdeligt. Det har alle muligt snakket nok om. Så han tænker, hvad nu hvis vi kan lave en økonomisk forsvarlig øl på produkter, som vi selv har dyrket, instrumenter, vi selv har lavet, og i det hele taget går 100% hjemmelavet. Vi laver en total hjemmelaver på den her.
Ja.
Og så skal vi selv kunne sælge det også. Så kunne man ligesom tjene lidt penge på det, og det skulle udgiftsomkostninger og sådan nogle ting, og så jamen, kunne holdes nede. Men der skulle indgå elementer fra flere forskellige fakulteter på universitetet. Et tværfagligt samarbejde, som handler om bajer. Det er edderrømme godt tænkt på en universitet, ikke?
Jo, det synes jeg.
Og det får de så gjort. Og lige pt. Så står de og skal høste, eller jo, de har høstet, og de har altså 400 tønder land, hvor de dyrker først og fremmest humle. Økologisk, biodynamisk humle. Biodynamisk, det vil han ikke rigtig svare på, men han siger, det er organic. Og det er jo altså et meget godt tegn. Derudover så har han forskellige andre mindre landområder, hvor han dyrker andre smagsgiver til øllet. Det kunne være blomster, og der kunne være noget honning. Og i det hele taget kører det hele sådan et fint system. Han regner med at kunne præsentere den her kvalitetsøl sammen med et mikrobryggeri, som ligger i nærheden af universitetet. De har selvfølgelig ikke bare kunne gå i gang med at lave øl, så de har hentet noget ekspertise fra et lille mikrobryggeri. Og sammen med det lille mikrobryggeri, jamen så står, Michigan State University, altså til at være en af de universiteter i USA, eller hvis ikke det universitet i USA, ifølge deres egen hjemmeside, som står til at kunne få deres helt egen øl. Og så tænker man, ej, der skal da også være øl på universitetsskemaet herhjemme. Men det er der jo.
Det er der?
Ja,
ja. Selvfølgelig. Vi er stolte traditioner.
Det har vi. Altså, ja. Man kan i Danmark, der er der jo, altså, ølklubber og altså entusiaster, som er...
nede på bænken.
Lige præcis. der er simpelthen noget, der hedder ølvidenskab.
Ja.
På universitetet, og det er jo ret sjovt.
Studeret på alle planer.
Det er noget, når man har fået en kandidatuddannelse i for eksempel ølvidenskab, så får man titlen MSc i Food Science og Technology, og så bliver man så også Diploma Master Brewer, altså brygmester. Og det synes jeg jo er fint. Derudover så er der på Aarhus Universitet, det startede det sidste år, så hud og væsker, der skulle de i hvert fald lave den her ideelle kombination imellem en forskningsfacilitet og så et bryghus, hvor de altså skulle forske i, hvordan smag og generelt, de skulle simpelthen forske i øl. Og jeg er ikke rigtig sikker på, om jeg har smagt det eller set det eller nogen steder, men i hvert fald så ved jeg, at jamen, altså, vi har jo også... på hotel- og restaurationsskolen, der kan du jo altså blive få det, der hedder en kelneruddannelse, sådan en gammel klassisk udtryk, hvor man bliver god til ligesom at sætte øl til maden. Og ved rigtig, rigtig, altså man bliver selvfølgelig ølnørd, det er klart, men så vil du også kunne sætte det sammen til øl, til hvad hedder, forskellige retter, og så selvfølgelig vide, hvilke øl, der har hvilke effekter på hvilke råvarer. Det er jo også godt, så vi er rigtig, 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 rigtig godt med. Men hvor jeg da synes, det vil være... Tænk på, hvad der ville ske med folks SU, hvis man fik lov til bare på universitetet og på statens regning at brygge universitetets eget øl, så man kunne sælge billigt på universitetet og i en ordentlig kvalitet. Ikke? Fordi man skal jo være der alligevel. Det er en del af skolearbejdet, og hvis der nu kommer 5.000 liter øl ud af det, tænk på, hvor billig en fest man så kunne lave på universitetet. Det er jo ikke, der bliver sikkert drukket meget mere end 5.000 liter øl på Aarhus Universitet til en fest. Men hvis man kunne, Jan... Det er en sjov tanke. Den der, jeg synes bare, at det, jeg falder over her, det er jo det der med den der selvforsyningstanke, som kommer ind i, hvad hedder det, ind i universitetet i Michigan State. Det der med, jamen altså, det er vel ret beset, at unge mennesker på universitetet i tid og utid bruger en skilling på noget alkohol.
Bestemt.
Tænk, hvis det var en luksus, eller det var sådan en lille godte, man fik med, fordi man jo læste på universitetet. Fordi man er så beslutsom i sit liv og tænker, jeg vil godt tilegne mig viden på et eller andet specielt område. Og derudover, så vil jeg også godt have en frynsegode, at fordi at landet, staten, det hele ser på mig som værende et initiativrigt og ung menneske, som godt vil lære noget, så skal jeg også have billig øl. Jeg kan ikke se andet, end jeg synes, det er genialt.
Ja, det var lige godt, Satans.
Det er en dejlig, 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 dejlig overgang, Jan. Fordi det skal nemlig handle om Satan nu. Eller det skal handle om... Ja, men det kan vi jo også godt lide.
Jo, jo.
Det skal handle om Dagmar of Angra, mind you.
Vi skal til Indien?
Nej, det skal vi ikke. Vi skal faktisk til Oklahoma. Oklahoma City. Good old okay. Oklahoma City. Fordi der blev der her for ikke så lang tid siden afholdt en stor dark mass, altså en satanisk messe i det der hedder i det der hedder Oklahoma City Civic Center Music Hall. Altså et kulturhus. Et stort kulturhus. Det er et virkelig flot kulturelt sted. Og her, der vil det her Dagmar of Angra Manju, de vil altså til at komme, ligesom fortælle, prøv at høre, satanisme, det er ikke farligt. Det er ikke overhovedet, vi brænder ikke hinanden og offrer. Der står ikke en mand med langt sort fipskægt og store øjenbryn i sådan en djævlekutte. Det gør der faktisk så, når jeg kigger på billederne. Men i hvert fald, så vil de prøve at indlemme det her satanistiske univers i den dejlige lokalsamfund, og ligesom oplyse det. Altså en informationssatanisme, kalder jeg det.
Mm. Så noget, kom nu her og kig, vi er ikke så farlige.
Lige præcis.
Ja.
Dog så skulle man til arrangementet være over 16 for at købe billet. Men de havde jo lejet det her sted, og de havde i samarbejde med en af de lokale administratorer fra kommunen, hedder det vel?
Ja.
Som hedder Jennifer Lindsay McClintock. Hun fortalte, at jamen, altså, ham her, gutten Adam Daniels, som er chefen i de her satanister, han havde holdt et møde med dem sammen med nogle andre, nogle sådan lidt mere tekniske folk, der skulle åbenbart fremstilles et dæmonalter, hvor der skulle ligge en dame på. Så de skulle ligesom have nogle ting på det rene, og der har hun sagt, at prøv at høre, for Adam og hans satanvenner, der gælder fuldstændig samme regler, som der gælder for alle andre. Altså, alt skal være i overensstemmelse med brandslukning, altså brandvæsenskanoner, og ja. I må ikke, der må, og så havde de jo så sagt, hvad der skulle ske. Helt ærligt havde satanisterne fortalt, prøv at vi skal lave nogle chancer, hvor der kommer både dolke og blod og tis ind i.
Jeg skal sige det, ja.
Og der siger hun så, prøv at det går ikke. Det kan I altså ikke få lov til.
Nej.
Og så havde satanisterne sagt, okay, fair deal Jennifer, du er en hård lady. Vi laver tis om til eddike, og vi laver blod om til, at
ketchup.
Til det ikke er der.
Nå, okay.
Og i stedet for at forklare, hvad man normalt gør. Og det var jo ikke sådan, at det var en søndfod af blod, det var du ved, en lille smule blod ned i en kop, eller et eller male i panden, jeg ved ikke. Det var i hvert fald
det
ikke...
Det kunne godt have været også i Osborne-koncert.
De var ude og tjekke, om de kunne få lov til at bruge donorblod til det, altså poseblod, ja. Hvis de selv gjorde det, men nej, det var altså ikke. Og det indrettede de så i den grad under. Og den 21. i den her måned...
Fire dage siden?
Ja, der gik det altså ned i søndags der. Og der var jo mødt mennesker talstærkt frem foran det her, den her koncertsal, ikke? De kristne. Altså,
de var ikke helt oppe at
køre. De synes ikke, det var fedt. Og de synes i hvert fald ikke, der skal være religionsfrihed, når det drejer sig om sådan ting. De havde jo også det her store sataniske alter med ind i koncertsalen, og på det havde de så lagt en kvinde, og normalt så skulle hun have været nøgen. Men fordi at de sagde, I kan sgu ikke lægge en nøgen dame op på et satanalter midt her i vores fine kultursal. Så siger Adam, det er fint. Selvfølgelig skal hun ikke være nøgen. Vi giver hende nogle sorte blonder på, så det ligesom dækker det mest kriminelle, og så er det jo, hører det et sted, som, ja. Og der siger de så, ved I hvad, I har bare kommet os så meget i møde, så selvfølgelig kan I få lov til det her. Der var udsolgt, altså som i, der var voldudsolgt til det her arrangement, hvor han afholdt to sataniske messer i løbet af dagen. Til begge arrangementer var der dybt udsolgt. Det første var ligesom en, hvor han fortæller om, hvad satanisme er, at det er jo en speciel trosretning i forhold til satanismen. Den her, hvad hedder det, Angra Manju. En lang historie, men i hvert fald så handler det om zarathustrianismen. Hvis man har den som en guddom, der repræsenterer usandhed, slethed og mørke, så vil Angra Manju altså repræsentere alt det her dårlige. Og det, ja. Men i hvert fald så først et lille foredrag om satanisme, og så derefter så kunne folk jo se den her satanmesse, og så kunne de jo komme med spørgsmål bagefter. Jeg lægger lige et billede ud af, hvordan det så ud ude foran Oklahoma City Hall, da der blev afholdt satanmesse, for det var altså ikke småtalligt af folk, der var mødt frem og bad. Og der var utrolig mange børn, som også sad og bad ude foran og synes at det var dejligt. Men det er altså, der er utrolig mange menigheder, som tilhører Pinsekirken, Adventisterne, i området, og de var jo altså selvfølgelig mødt
i alarmberedskab.
Og så ikke mindst selvfølgelig katolikkerne, de var rasende. Så husk, at hvis du vil lave en satan med sig hjemme, få fat i kulturhuset, dit lokale kulturhus, det kan være, at de kan hjælpe dig med lige præcis det, du har brug for.
Og der skal bare justeres lidt. Så...
Der skal bare justeres lidt. Husk, ja. Vinet ikke er lige så godt som tis i satanisk messesammenhæng. Hej Asger.
Hej.
Du er en af rapporterne, som dukker op her i radioen lige efter nyhederne her klokken 3.
Hvad er det for nogle fine print?
Det er Dan Parks billeder.
Altså de forbudte, billeder.
Ja, som jeg har taget med i studiet. Og han er jo blevet sat i fængsel i Sverige.
Det må man sige.
Eller for at lave de her billeder, ikke?
Ja.
Og nu er der jo en mand i Danmark, som får offentlige midler. Altså han har simpelthen betalt licenskroner ved banevejen for, at de kan blive udstillet i Danmark. De her billeder, det her det er et billede okay. af Mohammed, der står nøgen med bare tissemand med en lille pige i hånden. Og det her det er billede af Jesus, der står med penge fremme og har den nede i numsen på Mohammed.
Ja.
Og en gris, der står og træder oven på Mohammed.
Ja. Det er altså...
Vi laver et kritisk selvfølgelig interview med den her mand.
Selvfølgelig.
Det lyder meget
fornuftigt. Er du sindssyg?
Ved I, hvem det er?
Der vil lave det?
Nej, altså ham manden, der vil bane vejen for
det. Nej. Men her er nyhederne.